დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები დემოკრატიაზე, რომელსაც ორ შაბათობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად და ამ გადაცემას ვუძღვები ამ ცენტრის მკვლევარ ზაზა შენგელიასთან ერთად, ვიდრე საუბარს ერთად შევუდგებოდეთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემაზე. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ გასულ კვირაში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ვიზიტზე საქართველოში, მის გზავნილებზე, რეალურად საქართველოს მდგომარეობაზე. მთავარი გზავნილი მისი იყო, რომ როგორღაც საქართველოში უნდა მიაღწიონ პოლიტიკოსებმა და საზოგადოებამ ერთიანობას, რომ გზა ევროკავშირისკენ ერთიანობაზე გადის სწორედ. და შეკითხვა შეიძლება რიტორიკულადაც ჩაითვალოს, შესაძლებელია თუ არა ამის მიღწევა ერთიანობისა. კერძოდ იმ ვითარებაში, რაშიც ახლა ვართ, იმ პოლიტიკურ დღის წესრიგში, რაშიც ახლა იმყოფება ქვეყანა, რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშნები არის მხოლოდ და არა პასუხები ერთიანობის თაობაზე. მიმდინარე კვირა იქნება დატვირთული იმპიჩმენტების თემით. დღეს იქნება მსჯელობა, როგორც საქართველოს პარლამენტში, როგორც სხვადასხვა ფორმატში და პროცედურით, როგორც პრეზიდენტის იმპიჩმენტზე მართველი პარტიის მხრიდან, ასევე ოპოზიციის მხრიდან პრემიერ-მინისტრის იმპიჩმენტის თემაზე. ლეოლოს წარმომადგენელი აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას, სალომე სამადაშვილი. ასევე არის დაგეგმილი ნაციონალური მოძრაობის მიერ პროკურატურისთვის მიმართვა ირაკლი ღარიბაშვილის სისხლსამართლის პასუხის გებლობის თაობაზე და ეს შეეხება მის მგზავრობას შეერთებულ შტატებში და დეტალებს და ამბებს ამ მგზავრობისა. არაფრით შეიძლება დაგვავიწყდეს და უნდა ვთქვა, რომ უპირველესი თემა, როგორიც ხნებავთ დარქვით, ადამიანური პირველ რიგში, სოციალური და პოლიტიკური უმთავრესი თემა არის ის ამ მომენტისთვის, რაც მოხდა გასულ კვირაში გურიაში. სამი ადამიანი დაიღუპა, ემსხვერპლა მეწყერს, აქედან ორი სრულწლოვანი. და ნიშანდობლივი ის არის, კი გვესმის ინფორმაცია ახლა იმის თაობაზე, რომ მიმდინარეობს შესწავლა, რომ მოსახლეობის ნაწილი გაიყვანეს თავიანთი სახლებიდან, რადგან საფრთხის შემცველად ჩათვალეს ესა თუ ის ზონა. გურია არის საქართველოს ერთ-ერთი ის რეგიონი და მისი კონკრეტული არეალები, სადაც რომლებიც დღემდეც ითვლებოდა საშიშად ამ კუთხით და მე მომისმენია კონკრეტული მოქალაქეებისგან, მე რამდენიმესგან, მაგრამ ცხადია მეტი იქნებოდა მანამდეც, ვინც თავადაც იცოდა, ანუ სპეციალისტების შესწავლის გარეშე. ახლა ვიცით, რომ სპეციალისტები ჩართულები არიან, გარეშეც იცოდა, რომ საფრთხის ქვეშ იმყოფებოდა მეწყრის თვალსაზრისით სწორედ. სამწუხარო სიტყვა არ გამოხატავს იმას, რაც მოჰყვა წვიმას. და რადგან ვლაპარაკობთ ადამიანურ მსხვერპლზე და მთავარი ყურადღება ყველასი მნიშვნელოვანია, რომ აქეთკენ იყოს და არავინ მოადუნოს ამ თვალსაზრისით ყურადღება, ამის შემდეგ მაინც რეალურად იყოს შესწავლილი საფრთხები და რისკები არა მხოლოდ გურიაში, არამედ საქართველოს სხვა რეგიონებში. ჩოვსაც ადარებენ ამ ამბავს. კი ბატონო, შეიძლება შედარება, მაგრამ თლად ერთნაირი ამბები არ არის ეს ორი. ორივე არის უსერიოზულესი, ტრაგიკული და საჭიროებს ძალიან სერიოზულ მუშაობას, შესწავლასა და გამოძიებას და, რაც მთავარია, დაზღვევას მომავალში მსგავსი ტრაგიკული შედეგისა. საერთაშორისო ამბებითაც ძალიან დატვირთული იყო ბოლო დღეები, გასული კვირის ბოლო, თუმცა ამ ამბებს ჩვენ მივუბრუნდებით რონდელის სოფლიო რადარში, იცით, აუცილებლად. ერთი რამ კი აუცილებლად უნდა ვთქვათ, ეს შეეხება მაროკოს იქ მიწისძვრის შედეგად მსხვერპლის რაოდენობამ 2000-ს გადააჭარბა. საშინელი ტრაგედია მოხდა ამ ქვეყანაში და ჯერ კიდევ მიმდინარეობს ძებნა ნანგრევებს ქვეშ მოყოლილი ადამიანებისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მივესალმები ჩემს თანაწამყვანს ზაზა შენგელიას, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის კვლევარს, რომელიც წინა პირველ, ასე ვთქვათ, სეზონის პირველ რუბრიკაში ეპიზოდურად გამოჩნდა, მონაწილეობდი დილამშვიდობისა.
სალამი ნინო, მივესალმები ჩვენს მაყურებლებს, ჩვენს მსმენელებს. დიდი შესვენების შემდეგ და ძალიან მიხარია რომ ვაგრძელებთ ჩვენს ორშაბათობას.
მსმენელს მინდა ხო დასაწყისშივე ვუთხრებ, ვაგვიანებ ხოლმე და ბოდიშს ვიხდი ამისთვის, რომ შეგიძლიათ ჩვენთან კომუნიკაცია, თუ კი რადიოთი გვისმენთ ტელეფონის საშუალებით, შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 5-95-95-00-055-595-00-55, შეგიძლიათ მოგწეროთ გადაცემის მსვლელობისას. დატვირთული კვირა იყო თქვენი, კონკრეტულად თქვენი ორგანიზაციისთვის და არა მხოლოდ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის, ვინც ინტერესით ეკიდება ყოველ ჯერზე თბილისის საერთაშორისო კონფერენციას.
კი, კვირა პრაქტიკულად ეს იყო უკვე კულმინაცია იმ პროცესის, რომელიც რამდენიმე თვე მიდიოდა, მაგრამ არ ჩანდა, რა თქმა უნდა, და ის ორი დღე, რომლის განმავლობაშიც ეს კონფერენცია აქედან ძალიან ახლოს მიმდინარეობდა, მართლა ძალიან დატვირთული იყო. თბილისში იყო ჩამოსული რამდენიმე ათეული ადამიანი, რომელიც წარსულში ან ეხლა არის აქტიურად ჩართული დასავლეთის, როგორც დასავლეთის ქვეყნების საგარეო პოლიტიკაში და საშინაო პოლიტიკაში, ისე ევროკავშირის და სხვა მსგავსი საერთაშორისო ინსტიტუტების ფუნქციონირებაში, და ძალიან საინტერესო იყო მათი ხილვა აქ, მათი მოსმენაც, რა თქმა უნდა, მაგრამ მათთან საუბარიც იმ ვითარების ფონზე, რომელიც არის ჩვენ ქვეყანაში, იმ მოლოდინების ფონზე, რომლებიც არის ახლა ჩვენ ქვეყანაში, და არ ვიცი, მე მგონი დამეთანხმება ყველა ის ადამიანი, რომელმაც ამ კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა, რომ საკმაოდ საინტერესო რაღაცე დასკვნების მოსმენა იყო შესაძლებელი, საკმაოდ საინტერესო მოსაზრებები იყო გაზიარებული მრავალ საკითხზე, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი თემა, ზოგადად კონფერენციის მთავარი თემა იყო პუტინიზმის დამარცხება, რადგანაც დღევანდელი განმოსახედიდან უკვე თამამად შეიძლება პუტინიზმზე, როგორც ეს მრავალწლიან ფენომენზე საუბარი. დეტალებში რო არ შევიდეთ, ანუ მრავალი მოვლენაა, რომელიც 60 წლის განმავლობაში მიანიშნებს, რომ არის გარკვეული ესეთი მარტივად რო ვთქვათ, რუსული იმპერიული ამბიციების გამოხატვის ახალი ფორმა, რომელიც შეეხო საქართველოს, უკრაინას და ასე შემდეგ. ეს იყო კონფერენციის მთავარი თემა. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, დიდი ნაწილი დაეთმო უკრაინას საუბარს, საქართველოს საუბარს, 2008 წლის ომზე, 2008 წლის ომის გახსენებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო, მე პირადად რამდენიმე ისეთი ძირითადი რამდენიმე ჩემთვის მნიშვნელოვან კითხვაზე მივიღე ყოველ შემთხვევაში ისეთი პასუხი, რომელიც აქამდე არ მქონდა.
ეს საინტერესოა ხო?
და რა ვიცი, აი დიდი მადლობა ყველას.
ერთ-ერთი პასუხი მაინც რომ გითხრა.
ერთ-ერთი?
აი კითხვაც და პასუხიც.
ადვილი გამოსაცდომია ნინო, ესა შეეხება საქართველოს კანდიდატობის სტატუსს, ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატობის სტატუსს, რომელსაც ყველა ასე ველით პასუხს ველით, ჯერ ახლა ევროკომისიისგან წლის ბოლოს საბოლოო პასუხს ევროპული საბჭოსგან. უნდა ვაღიარო, რომ ჩემთვის ძალიან რთული იყო წარმომედგინა ესეთი არგუმენტირებული პასუხის ფორმა, რაც შეიძლება ჩვენ მიგვეღო, იმიტომ რომ არის მრავალი ვარიანტი, ხო? არის პირდაპირ ვთქვათ, მარტივი კანდიდატობის სტატუსის მიღების თანხმობა, ეს ორი ძირითადი ვარიანტია, თუმცა არის რამდენიმე შუალედური ვარიანტი, რომელსაც მოსდევს გარკვეული პირობები და ასე შემდეგ. და მე ბევრი ვარიანტი მოვისმინე, როგორც ჩვენი ადგილობრივი ექსპერტებისგან, პოლიტიკოსებისგან და ასე შემდეგ, ასევე ევროკავშირის წარმომადგენლებისგან, მეტნაკლებად პირდაპირ, მეტნაკლებად შეფარულად. თუმცა ძალიან ვიჭირდა შემთავთან, ასე ვთქვათ, დამერწმუნებინა ჩემი თავი, რომ ეს რომელიმე მათგანი იქნებოდა ლოგიკურად გამართული. ვიცით ხომ, რა დილემის წინაშე ვართ, რაღაც ესე იგი გულზე ხელის დადებით ვიცით რომ ამ სტატუსს ასე ვთქვათ არ ვიმსახურებთ იქიდან გამომდინარე რომ ობიექტურად არ სრულდება ის რეკომენდაციები რომლებიც მოგვეცა რათა გამოგვესწორებინა ის სავალალო ვითარება რომელშიც ჩავარდით მეორე მხრივ ქვეყნის წინაშე დგას უდიდესი ამოცანა ვართ ევროკავშირის ევროკავშირში ინტეგრაციის ისეთ ეტაპზე რომელზეც ვერც ვიოცნებებდით რამდენიმე წლის წინ ამ შესაძლებლობის ხელიდან გაშვება იქნება კატასტროფა და აი ამ ორ ძირითად პოლუს შორის არის ერთგვარი გახლეჩვა როგორც ფიზიკური ისე მენტალური მე მგონი უკვე აი რა ვიცი მილიონი ვერსია მოვისმინე უკვე ყველაფერზე და აი ამ რო დავამთავრო ამაზე საუბარი მოკლედ ერთ-ერთი ამ დელეგატებს ესეთი ძველი სიტყვა რო გავიხსენოთ ამ კონფერენციის შორის ამ კონფერენციაზე ჩამოსულთა შორის იყო ევროკავშირის ყოფილი ელჩი უკრაინაში დიდი გამოცდილების მქონე დიპლომატი იტალიური წარმოშობის და გვარის მქონე ფრანგი დიპლომატი ბატონი მინგარელი
რომელიც არის ასევე არ დაგავიწყდეს რა სამბობდი ანუ პასუხის თაობაზე არის ძალიან სტაჟიანი ჩინოვნიკი ასევე
ევროკავშირის გაფართოებაში გარკვეული ადამიანი ევროკავშირის მეტნაკლებად
დამამახსოვრდა კი მისი
ბჭყალებში პრობლემურ წევრებთან ურთიერთობაში დიდი გამოცდილების მქონე ადამიანი და მოკლედ გამოცდილი დიპლომატი და ესეთი სახელმწიფო მოღვაწე რომელმაც ერთ-ერთ პანელზე რომელშიც ის მონაწილეობდა ისეთი საინტერესო წინადადება თქვა ჩვენს მოლოდინთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა მას დაუსვით ასეთი შეკითხვა და მან თქვა რომ შეიძლება იყოს ასეთი ვარიანტი განხილული ბრუსელის მიერ რომ საქართველოს შესაძლოა მიიღოს ერთგვარი პირობითი თანხმობა ან პირობითი უარი ამას უკვე აი ჭიქანახევრად სავსეა თუ ნახევრად ცარიელი მიდგომით შეიძლება აღწეროთ რომელსაც თან ექნება დათქმა იმასთან დაკავშირებით რომ ეს ასე ვთქვათ სრულად ამ სტატუსს და ახალ ეტაპზე გადასვლას საქართველოს მოახერხებს მაშინ როცა საქართველოს მოქალაქეები აირჩევენ ისეთ ხელისუფლებას რომელიც თანხმედრაშია ევროკავშირის ღირებულებებსა და პრინციპებთან. ანუ ძალიან მენიშნა ეს პასუხი, რადგანაც მას აი რამდენიმე საინტერესო განზომილება აქვს, ხო? ერთის მხრივ, რომ შევხედოთ ევროკავშირის მხრიდან, ეს მათი მხრიდან ესეთი გამართული პასუხია, რადგანაც ადვილად იხსნება, ხო? ეხლა სრულად ვერ გაძლევთ ამ სტატუსს, რადგანაც თქვენი ქვეყანა იმ მიმართულებით არ მიდის, რომელიმე მიმართულებითაც მიდის ევროკავშირი. მაგრამ უარს არ გეუბნებით. გვინდა მოგცეთ, იმსახურებთ, გეკუთვნით, მაგრამ ახლა ვერ ისარგებლებთ ამ სტატუსით. და მეორე მხრივ, როგორც კი თქვენი ქვეყნის პოლიტიკური მიმართულება იქნება თანხმედრაში ევროკავშირის მიმართულებასთან, როცა გავიხედავთ ერთი მიმართულებით, თქვენ დაუყოვნებლივ მიიღებთ სრულად უკვე ამ ეტაპზე გადასვლის შესაძლებლობას. მე არ ვიცი, ეს ადამიანი ახლა არ არის აქტიურად ჩართული.
კი, მაგრამ მას ასე ვთქვა, როგორც ვთქვა, კარგი მომთარგმნელია ჩვენთვის
ინტერესი და ისე აფასებს რა თქმა უნდა თავის საკუთარი გამოცდილებიდან ამ სიტუაციას. ჯერ არ ვიცით რას მივიღებთ რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ეს საინტერესო ერთ-ერთი პასუხი რომ გძლად გაგეც პასუხი.
ძალიან კარგია რომ ეს ამაზე ილაპარაკე ამ ნაწილზე მე დამამახსოვრდა და მინდა ახლა სწორედ აქედან კარგად გადავალთ კონტექსტზე, რაშიც ახლა ვიმყოფებით და იმ ძალიან მნიშვნელოვან ვიზიტზე, რომელიც გასული კვირის სამუშაო კვირის ბოლოს შედგა საქართველოში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის და ხო საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში და მინდა სწორედ გავაგრძელო შენი საუბარი ერთი მონაკვეთით ძალიან ხანგრძლივი პრესკონფერენციიდან უჩვეულოდ ხანგრძლივიც კი იყო ამ დონის სტუმრების ვიზიტის დროს ასეთი ხანგრძლივი შეხვედრა რა არ არის ხოლმე მედიასთან და მინდა ერთი მონაკვეთი შევთავაზოთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ჯოზეფ ბორელს ადევს თარგმანი ქალის ხმით რადიო მსმენელის საყურადღებოდ ვამბობ სინქრონში რაც იყო და შემდეგ მას მოყვება ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოხმაურება.
Never ever say
არასოდეს არ თქვათ რომ ევროკავშირი მიატოვებს საქართველოს. არასოდეს. ესეთი რამ არასოდეს არ იქნება ჩემს მიერ მიღებული ეს პოზიცია ჩემთვის მიუღებელია, არც მიუტოებია, არც მიატოებს. ამავდროულად უნდა ვთქვა, რომ ეს პროცესი არის დამსახურებაზე დაფუძნებული. თქვენ უნდა შეასრულოთ გარკვეული პირობები, თქვენზეა ეს საქმე. მენუ მეუბნები, ბავშვი რომ მიდის გამოცდაზე, პროფესორმა მიმთხუნაო, ხო არ იტყვის? თვითონ უნდა აჩვენოს, რომ იცის ეს საქმე, ეს თემა, ეს საგანი.
მე ასე მარტივად არ დავაკენებდი საკითხს, როგორც ბატონმა ბორემმა განმარტა სტუდენტის და პროფესორის მაგალითზე. ჩვენ გაცილებით სერიოზულ და რთულ მოსემულობაში ვიმყოფებით. ჩვენი მთავარი, ასე ვთქვათ, არგუმენტი ბატონ ჯოზეფ არის შემდეგი: ჩვენ ვითხოვთ სამართლიან მოპყრობას. შაშან მოლდოვამ და უკრაინამ მიიღეს ბონუსად სტატუსი, ავანსად მიიღეს სტატუსი, ისე რომ მათ არ ჰქონდათ შესრულებული არც ერთი რეკომენდაცია და ჩვენ არ მივიღეთ სტატუსი. კითხვა არის აბსოლუტურად ლოგიკური და სამართლიანი. ქართულებს ყველაზე მეტად რაც არ გვიყვარს, ეს არის უსამართლობა. ჩვენ არ ვეგუებთ უსამართლობას.
ხომ თითქოს რა თქვა, არ ვიცი, ასე ვინც უსმენდა პირდაპირ ეთერში. მაგრამ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ანუ მაგრამ მოკლედ უსამართლოები ხართო.
კი,
სამართლო პოლიტიკა გაქვთ. მოდით ასე ვთქვათ, ახლა მაყურებელია, მსმენელი სხვადასხვა გვარად ვიცი, განსხვავებულები არიან, მოსაზრებებით განსხვავებული აქვთ, მაგრამ ამის ამ ეტაპზე და ამ კონტექსტში ამის საფუძველიც რომ ჰქონდეს ქვეყნის უმაღლესი პირი, ასეც განცხადებას არ უნდა ცხადია, რომ ეს, არ ვიცი, ელემენტარული პოლიტიკური განათლების საკითხი. მე არ მაქვს პოლიტიკური განათლება, შენ კი გაქვს. და უფრო
ნინო, არაფერი იმაში არ არის, არაფერი იმაში არ არის განსაკუთრებული, რომ ადამიანს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი იქნება ეს თუ რიგითი მოქალაქე, უსამართლობის განცდა ემუქრებოდეს განსაკუთრებით ისეთ მნიშვნელოვან კონტექსტში, როგორიც არის მოლაპარაკებები ევროკავშირთან, რომელიც არის ურთულესი პროცესი, ურთულესი.
ეუფლებოდეს, ანუ ემუქრებოდეს უსამართლობას.
ემუქრებოდეს, თქვი? არა, ეუფლებოდეს და ემუქრებოდეს. არა, ხო, როგორი მომენტია, ბევრი მოსაზრება არსებობს უამრავი ევროკავშირის უამრავი წევრისგან, სხვადასხვა ისტორიის სხვადასხვა მონაკვეთში მოგვისმენია პირველი პირებისგან განცხადებები, რომ ბრუსელი მათ მოეპყრო უსამართლოდ, იყო გადაწყვეტილება ასე თუ ისე სოფლის მეურნეობიდან დაწყებული საერთაშორისო პოლიტიკით დამთავრებული, რომელიღაც ასპექტში იყო მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც იყო უსამართლო და ასე შემდეგ. ეს დემოკრატიის ნაწილია, ეს ღიაობის ნაწილია, ეს მოლაპარაკებების ნაწილია. ამაში პრობლემა არ არის, თუმცა აქ მე მგონი პრობლემა არის იმაში, ანუ არ მინდა რომ ისე ეს ხშირად ისმის ხოლმე ეს პრეტენზია სხვადასხვა ზოგჯერ საკმაოდ მოულოდნელ ადგილებში, რომ ჩვენ ესეთი ჩვენ რა არ გვაქვს უფლება რომ ვთქვათ რაც არ მოგწონს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამის სრული უფლება გვაქვს.
დავამატებ კიდევ, შეიძლება არგუმენტი აი უკრაინის პრეზიდენტს მოუსმინეთ როგორ მიმართავს ხოლმე პარტნიორს.
კი, ანუ აქ არ არის იმაზე საუბარი, რომ ვინმე რაღაც აქციელს დაგვიწუნებს და სულაც მოვიქეცით, ან საერთოდ ეს რაღაც მოლოდინი არსებობს, რომ ჩვენ რაღაც ვიდგებით, ეს ტიპი არ ვიცი რა, სკოლის მოსწავლე იქნება თუ ეს რაღაც ეგეთი ფორმით. აქ არის ამაზე საუბარი, აქ არის, მე მგონი, იმაზე საუბარი, თუ რაზე ვსაუბრობთ რეალურად, რას ვუწოდებთ უსამართლობას და რა ვითარებაში ვსაუბრობთ ამაზე, ხო? ერთია, როცა ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, ასე ვთქვათ, არსებული ინსტიტუტების ფარგლებში რაღაც პროცესშია შესული ბრიუსელთან და ასე შემდეგ. მეორეა, როცა ევროკავშირის წევრი არ არის ქვეყანა, თუმცა მაგალითად რაღაც ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებშია შესული ბრიუსელთან გარკვეულ კამათში. ჩვენ შემთხვევაში განსხვავებულია, ჩვენ ვართ ასე ვთქვათ, კანდიდატობის კანდიდატი ქვეყანა, რომელიც ველოდებით ბრუსელის მხრიდან იმ ჩვენ საგარეო პოლიტიკურ მიზნებზე დადებით პასუხს, რომელიც დიდი ხანია, რომელსაც ველი ძალიან დიდი ხანია, რომელსაც არც კი ველოდებოდით და არაერთხელ ისაუბრეს მათ შორის ამ ეთერშიც დიპლომატებმა, რომ არც დაგვესიზმრებოდაო, ხო, ასეთი არა მარტო კანდიდატობის, არამედ ევროპული პერსპექტივის ქონაც კი წარსულში, და ვიცით, რომ ობიექტურად აქ მივდივართ სწორედ იქამდე, რაზეც არის ასთა სხვადასხვაობა, რომელიც წესით არ უნდა იყოს ამ შემთხვევაში, რადგანაც ჩვენი და ევროკავშირის ინტერესები წესით კიდევ ერთხელ უნდა ემთხოვდეს ერთმანეს, და ამაზე არა ერთხელ ისაუბრა, რა ვიცი კი, ვინც კი ჩამოსულა ევროკავშირიდან, ყველამ და მათ შორის ბორელმაც, და ეს კონფერენციის განხანგრძლივების და გაგრძელების ერთ-ერთი მიზეზი ჩემი აზრით ის იყო, რომ ის სხვადასხვა ფორმით ცდილობდა იმის მინიშნებას, რომ ხალხო, ჩვენ არ ვართ აქ იმისთვის, რომ თქვენ ამე დაგაძალოთ, რამე ისეთი გაგეკეთებინოთ, რაც არ გინდათ ან არ გჭირდებათ. ჩვენ გონია, რომ ჩვენ ერთი მიმართულებით ვიხედებით, ერთი ინტერესები გვაქვს, უბრალოდ გვანახეთ, რომ ამ ინტერესებს აკმაყოფილებთ, ამ ინტერესებს იზიარებთ, და ჩვენ ერთი ხედვა გვაქვს მომავლისკენ, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აღარ მიუბრუნდეთ ამას, ეს იყო მრავალჯერ გადაღეჭილი, როგორც ამბობენ, ეს თემა. ამის საპასუხოდ, როცა ისმის იმაზე მიდითება, რომ აქვს ადგილი გარკვეულ უსამართლობას, ცოტა უცნაურია, იმიტომ რომ როცა თუ ასეთი მიდითება გვაქვს და თუ ასეთი შენიშნა გვაქვს და ასეთი განცდა გვაქვს, მაშინ ჩვენ ამის ძალიან არგუმენტირებულად გამაგრება გვჭირდება, რადგანაც რა თქმა უნდა, ეს დიპლომატიური მოლაპარაკებების ნაწილი შეიძლება იყოს, თუმცა იმის შემდეგ თუ ჩვენ ავსეთ ხმამაღალ განცხადებას, იმიტომ რომ ევროკავშირს ძალიან არ უყვარს ესეთი ბრალდებების მოსმენა, რადგანაც ეს არის ნორმატიული ინსტიტუტი, რომელიც პრინციპებს იცავს და არ მისდევს ეგრეთ წოდებულ ძალის გამოყენების პოლიტიკას, ანუ წნეხს, დაძალებას და ასე შემდეგ. ამიტომ უსამართლობის ბრალდება ალბათ არის სხვა ბრალდებას ვერ წაუყენებ ევროკავშირს, და აქედან გამომდინარე ჩვენს ინტერესშია, რომ ძალიან მყარი და ძალიან მკაფიო არგუმენტები გქონდეს ამ ეგრეთ წოდებული ბრალდების გასამაგრებლად, რაც ძალიან ძნელია, და მე დიდი სიამოვნებით მოვისმენდი, რა შეიძლება იყოს ამ უსამართლობის ამხსნელი, იმიტომ რომ ის არგუმენტები, რომლებსაც ვისმენთ, რომ აი მათმა მიიღეს, ჩვენ არ
მივიღეთ
ბონუსად, ავანსად, ჩვენ არ
მოგვეცით, ხო,
ჩვენ არ მოგვეცით ის რატო და ასე შემდეგ. ამაზე უკვე იყო საუბარი, ამაზე არაერთხელ გაიცა პასუხი, რო არ მიუბრუნდეთ, ან რამე ახალია სათქმელი.
და არავინ მალავს იმას, სხვათაშორის კონფერენციაზეც იყო და არც არავის დაუმალავს არასდროს, რომ და ეს ასეა პრაქტიკულად ყოველთვის, რომ ასეთ გადაწყვეტილებებს, როდესაც ამ დონის გადაწყვეტილებებს, როცა იღებენ ევროკავშირის ლიდერები, ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ეს არ არის რაღაცა ტექნიკური გადაწყვეტილება მონიშნების გადათვლით და გაჯიბრებით, ასე ვთქვა, და სტატისტიკით. როგორიც უნდა იყოს ევროკომისიის ანგარიში, რომელსაც ის წარადგენს, და წინადადებები, რომლებსაც ასევე წარადგენს, სულ მალე 2-3 კვირაში, მგონი, რა რიცხვია, ხო, ეგრეთ დაახლოებით 2-3 კვირაში შემდეგ, ხო, ეს არაფერს არ ავალდებულებს ევროკავშირის ლიდერებს საბოლოოდ როგორ მიიღებენ.
რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად
კეთახვევი არის და უმალავს არასდროს, თუმცა
პოლიტიკური და ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილება 27 ქვეყნის წარმომადგენელი უნდა დაეთანხმოს ამ გადაწყვეტილებას,
და ერთ აზრზე
უნდა, ანუ ერთმანეთი უნდა დაარწმუნოს ამ ხალხმა, და ჩვენ ამ შემთხვევაში, არ ვიცი, მაქსიმალურად კონსტრუქციული როლი უნდა ვითამაშოთ, ვილაპარაკოთ ყველასთან ცალ-ცალკე ერთად. ბევრი დრო, როგორც აღნიშნე, აღარ დაგურჩა. ეს გადაწყვეტილება იმოქმედებს პირდაპირ საქართველოს უახლოეს მომავალზე, მის პოლიტიკურ მომავალზე და მის, რა ვიცი, ჩვენ ცხოვრების ყველა შემადგენელ ნაწილზე. ყველა გულშემატკივრობთ ამ გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, ჩვენს ქვეყანას, ჩვენი უდიდესი ამოცანაა, რომ ევროკავშირთან დავახლოვდეთ, ევროკავშირში გავწევრიანდეთ და ახლა ვიმყოფებით იმ ეტაპზე, რომელიც რეალურად ამდენი წლის მერე რეალურად გვახლოვებს ამ მიზანთან.
ხანდახან მაქვს კიდევაც განცდა, რომ შეიძლება ჩვენს აუდიტორიას მობეზრდა კიდეც აი ამის მოსმენა, რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ, მაგრამ შეუძლებელია, რომ ამ ვიზიტს არ გამოხმაურებოდით, არ უნდა მოგვბეზრდეს არავით არ შემთხვევაში. ერთ-ერთი
არ მობეზრება ერთია, მაგრამ
მაყურებელი იწერება, ხო მიყვარს ხოლმე ასეთი გასროლილი კომენტარები, ნეტ არ ბოდიალობდეთ რა და
ეგეც არის.
მოგუწერეთ, ხო, არაუშავს ხო. მოგწერეთ დაწყობილად უფრო, ინტერესი და სიამოვნები წავიკითხავ ნამდვილად და მოვისმენ. რა იყო, ესე იგი, არის ხოლმე კონტრარგუმენტები და ჯოზეფ ბორელი შეეცადა, რომ იტყვიან, კარგიც ეთქვა და კრიტიკულიც ეთქვა, ისიც ეთქვა, სადაც ხედავს სიცარიელეს, ხო, სუბუქადრო ვთქვათ, რომ მხარს უჭერთ უკრაინას, ერთ-ერთი ნაწილი მისი გამოსვლის განცხადება ვიდრე შეკითხვებამდე. მხარს უჭერთ უკრაინას და მხარს დაუჭერთ მას რამდენ ხანსაც საჭირო იქნება. აქვე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჯოზეფ ბორელი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურა საერთაშორისო ასპარეზზე, ერთ-ერთი უაქტიურესი და ესეთი თამამი მხარდამჭერი უკრაინისა, რატომ უსვამ ამას ხაზს, ვინაიდან ყველა პოლიტიკოსი ასე მკაფიოდ არ ჩანდა სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებისთანავე თავისი განცხადებებით და პოზიციით, ასეთი სითამამით და სიმკვეთრით, და ბორელი ერთ-ერთი გახლავთ ასეთი. და მან აღნიშნა ამ კონტექსტში, უკრაინის მხარდაჭერის კონტექსტში, მივესალმებით ამასთან დაკავშირებით საქართველოს მკაფიო პოზიცია საერთაშორისო ფორუმებზე. ყველა ყველაფერს ხედავს, ცხადია. ეს მე ჩავამატე. გავაგრძელებ. გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი პარტნიორების ძალისხმების კოორდინაციას რუსეთის საერთაშორისო იზოლაციისთვის. ამრიგად მივესალმები თქვენს მჭიდრო თანამშრომლობას და ძალისხმებას სანქციებისთვის გვერდისავლის პროვინციაში. ბევრი გაკეთდა და მნიშვნელოვანია თქვენი ძალისხმების მკაფიო აღიარება. თუმცა აგრეთვე უნდა ვთქვა, რომ ჩვენთვის დასანანია საქართველოსა და რუსეთ შორის ფრენების განახლება. ეს ნაწილია ჩვენს საგარეო პოლიტიკასთან საქართველოს შესაბამისობისა. ამ შესაბამისობის ვალდებულება საქართველომ აიღო ასოცირების შეთანხმებით და ქვეყნებისგან, რომლებიც ევროკავშირის წევრობისკენ ისწრაფვიან, გვაქვს ამის მოლოდინი. ახლა ნამდვილად ბევრი რამ არის გასაუმჯობესებელი. ჩვენ ასევე გვჭირდება თქვენი მონაწილეობა რუსეთის ჰიბრიდულ ქმედებებთან გასამკლავებლად, უპირველესად რუსეთის პროპაგანდისა და დეზინფორმაციის ომში. ამიტომაც ევროკავშირი გააგრძელებს დამოუკიდებელი მედიის და სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერას საქართველოს ხალხის დასახმარებლად, რომ ის იყოს მედეგი საინფორმაციო მანიპულაციების მიმართ, დეზინფორმაციის ჩათვლით, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია და ძლიერ დემოკრატიულ სისტემაში სამართლიანი ინფორმაცია არის დემოკრატიის საფუძველია. და იყო კიდევ, მიმბრუნდები თავდაცვის მნიშვნელოვანი ნაწილი ძალიან უსაფრთხოებისა, ძალიან მკაფიო და არა შავთე, როგორ თქვა, არა მხოლოდ ისეთი კრიტიკული, არამედ სრულსურად ფლობს, ცხადია. ბორელი და გამეჩნდა კიდეც მის, ეხლა ცოტა ცუდად კი გამომდის, რადიო პალიტრის ეთერში ყოველთვის ცუდად გამომდის გაწყვეტა, მეთუმეტეს როცა რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დროა, ხო, რამდენიმე წუთით პალიტრის მსმენელებს უტოვებთ და დაუბრუნდებით სულ მალე. უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში, ფეისბუქსა და იუტუბზე, და მაშინ იუტუბის კომენტარებს შევხედა. და გვესალმება ერთი მაყურებელი, ყოველივე კარგს გისურვებთ, ჩვენც ბატონო იცხაკ, და რა თქვა, არასწორად ღარიბაშვილმა ვერ გავიგეო, ერთი მაყურებელი წერს კიდევ და მსმენელებისას შემდეგ მივუბრუნდები.
ნინო, იმის თქვას ვაპირებდი, რომ შენ რაც აიკითხე ეს მისი კომენტარი, სწორედ მიუთითებს აი რაზეც ვლაპარაკობდით ორი წუთის წინ, ანუ ამ გადაწყვეტილების პოლიტიკურ ხასიათს. ეს არ არის გადაწყვეტილება, რომელიც მხოლოდ ამა თუ იმ ეგრეთ წოდებულ ტექნიკური სიტყვა არ უხდება ამას, მაგრამ ტექნიკურში მოვიაზრებთ იმ კონკრეტული მითითებების, ასე ვთქვათ, ტექნიკურ შესრულებას, რომლებიც მოგვცეს და რომლებზეც არსებობს სხვადასხვა აზრი სახელმწიფოს მხრიდან, სამთავრობო სექტორის მხრიდან, სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, ამა თუ იმ მოქალაქის მხრიდან, და რა თავარია თავად ევროკომისიის და ევროპული საბჭოს მხრიდან, ხო? შეფასებას ყოველთვის ობიექტური ამბავია, შეიძლება ასე იყოს, ისე იყოს, თუმცა გარკვეულ ფაქტებსაც ეფუძნება ეს. გარდა ამისა, არსებობს პოლიტიკური განზომილება, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ პოლიტიკური განზომილების გასამაგრებლად საქართველოს სჭირდება ისეთი ნაბიჯების გადადგმა, რომლებიც მიანიშნებს ბრიუსელს, რომ ჩვენ ვართ სრულ თანხმედრაში და როგორც შენ აღნიშნე, საკმაოდ საფუძვლიანად ბორელმა ჩამოთვალა ის ასპექტები, რომლებშიც საქართველოს სჭირდება მეტი ინიციატივის გამოჩენა. რა თქმა უნდა, არავის არ უნდა იმ ძალისხმევის არ დანახვა, რომელიც საქართველომ გასწია და ეს აღინიშნა სამართლიანად თუ სამართლის ალკეთება, მაგრამ აღინიშნება, რომ ქვეყანა გარკვეულ ნაბიჯებს დგავს იმ მიმართულებებით, რომლებიც საითაც არის მოსალოდნელი, თუმცა მინიშნება არის იმაზე, რომ არის პრობლემები, მინიშნება არის იმაზე, რომ არის გარკვეული პასიურობა, მინიშნება არის იმაზე, რომ საქართველო საპირისპირო ნაბიჯებსაც დგავს, როგორც ეს მაგალითად არის ფრენების კუთხით, უკრაინასთან ურთიერთობის კუთხით, ეკონომიკური სანქციების კუთხით, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ გამოსწორების რესურსი არის, გამოსწორების რესურსი გვაქვს თუ არა ჩვენ და ამის ნება თუ არა გვაქვს თუ არა, აქ არის მთავარი კითხვა, რადგანაც მოდით პირდაპირ ვთქვათ, თუ რამე კითხვა ისმის და ეს ამ კონფერენციაზეც არაერთი როგორც ამერიკელი ისე ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული ექსპერტებისა და პოლიტიკოსების მხრიდან ისმოდა, თუ რამე კითხვა ისმის, ეს არის კითხვა პოლიტიკურ ნებაზე, აქ არ არის კითხვები შესაძლებლობებზე, აქ არის კითხვები იმაზე, გინდათ ამის გაკეთება თუ არ გინდათ. წელიწადნახევარი გავიდა უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ და თქვენ ჯერ კიდევ ვერ გადაგიწყვეტიათ, უერთდებით ამა თუ მიღებულ ზომას თუ ვერ უერთდებით. ერთი განცხადება ისმის, მაგრამ აღდგა ფრენები, პირდაპირი ფრენები მოსკოვთან, რაც ამ დროს ევროკავშირის საპირისპირო მიმართულებით მიდის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ აქ პოლიტიკური შემადგენელი ზოგადად ამ საკითხის დღესდღეობით ჩემი აზრით არის უფრო ძლიერი და გადამწყვეტი. ამა თუ იმ რეკომენდაციის შესრულება შეიძლება, ეს საკმაოდ ვიცით ხო რა მოქნილი სისტემა არის, არამარტო შესრულებული ან შეუსრულებული, არის ნაწილობრივ შესრულებული ბევრი ფორმულირება, ანუ მანევრირების საშუალება ქვეყანას აქვს. მაგრამ თუ პოლიტიკური შემადგენელი ჩვენი სტრატეგიის არ იქნება ძლიერი, ჩვენ ვერ შევძლებთ ის გარკვეული ჩამორჩენები, რაც გვაქვს, გადავფაროთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი კარგი ესეთი ძლიერი მხარე, ძლიერ მხარეთ ვერ წარმოვაჩენთ ჩვენს პოლიტიკურ თანხმედას ევროკავშირთან.
რადიო პალიტრის ეთერში ვართ კვლავ და ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ერთობლივ რუბრიკას, რომელსაც ორ შაბათობით გთავაზობთ რადიო თავისუფლება. ეს არის დილის საუბრები დემოკრატიაზე, რომელსაც ვუძღვები ზაზა შენგელიასთან ერთად. ის არის ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარი. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, და შეგიძლიათ მონაწილეობა მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ჩვენთან საუბარში 5-95-95-00-45-ია ჩვენი ნომერი, 5-9-5-5-00-55. მოდი შევხედავ კომენტარებს. ესე იგი, რა გამოდის? ნაცები უნდა მოვაბრუნოთ? მე არ მაწყობს და თქვენ?
არა, ეს არ გამოდის. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ის პოლიტიკური გუნდი, რომელიც საქართველოს მთავრობას წარმოადგენს, უნდა იყოს ევროკავშირის, ამ შემთხვევაში ევროკავშირის პოლიტიკურ ხაზებთან თანხმედრაში. აქ არ იგულისხმება რომელიმე პარტია, აქ მეცაც გეტყვით, შეიძლება იგულისხმოდეს იგივე პოლიტიკური გუნდი, რომელიც ახლა მართავს საქართველოს, უბრალოდ იმ ცვლილების გათვალისწინებით, რომ ისინი ითვალისწინებენ ბრიუსელის ბრიუსელის მოთხოვნებს, ბრიუსელის კრიტერიუმებს და ასე შემდეგ. ასე ვიწროთ გაგება, რაღაც მომენტში უნდა შეუწყვიტოთ. აქ არ არის ლაპარაკი და ეს არის შეუძლებელი. არავინ არასდროს მით უმეტეს ქვეყნის გარედან და მით უმეტეს ევროკავშირიდან არ და ვერ გვეტყვის ჩვენ ამა თუ რომელ პოლიტიკურ პარტიას ან რომელ პოლიტიკურ ძალას დაუჭიროთ ხარი. ერთადერთი რაც მათ შეუძლიათ, ერთადერთი რაც მათ კეთილის სურვილის პოზიციიდან შეუძლიათ ჩვენ გვითხრან არის ის, რომ თუ ჩვენთან მეგობრობა გსურთ, მოდით ვიმეგობროთ იმ პრინციპებზე, რომელი პრინციპებითაც ჩვენ ცხოვრობთ. მით უმეტეს, რომ თქვენ ამბობთ, რომ თქვენ ამ პრინციპების ერთგულები ხართ. ამაში დაინახო ის, რომ რომელიმე პოლიტიკურ ძალას, რომელიმე პოლიტიკურ ფიგურას, ან პარტიას უჭერს ეს ხალხი მხარს და ამას ამიტომ გვეუბნება. ასე არ არის, მოდით რბილად რომ თქვა.
და ხაზი გაუსვას, ხო, რამდენჯერმე გამოიმეორა ბორელმა ერთიანობის მნიშვნელობა ამ გზაზე, რომ ეს უნდა აღიქვათ, მიიღოთ, აი ზუსტად ასე თქვა, როგორც ეროვნული ძალისხმევა უნდა იყოს ეს თქვენიო და ლაპარაკი აქ იგულისხმება ყველა საზოგადოების.
ძალიან კუნინო, ცოტა კურიოზულ პოზიციაში ვართ. ანუ ხალხი გველაპარაკება იმაზე, რაც ჩვენ კონსტიტუციაში გვიწერია.
ანუ
ხალხი გვახსენებს იმას, რომ რაც გვიწერია ჩვენს თავარ კანონში, ხო, კონსტიტუციაში. არა უშავს,
გავიმეორე.
ხო, გავიმეორე, არ არის პრობლემა, მოვისმინოთ ყველაფერი, მაგრამ ანუ ამ შემთხვევაში ბორელი და არაერთი ადამიანი გველაპარაკება იმაზე, რაც იდეაში ჩვენ თვითონ გვაქვს ნათქვამი არაერთხელ დამტკიცებული, ხმამიცემული და კანონში ჩაწერილი და ასე შემდეგ, პირობა დადებული, რომ ეს ესეა, ჩვენ ესე ვხედავთ, ეს აქეთ მივდივართ და ასე შემდეგ. ახლა არის უბრალოდ კითხვები, ანუ ასე არის თუ არ არის? აი ამ კითხვაზე თუ გავეცით დამაჯერებლად პასუხი და როგორ ჩანს სამწუხაროდ და ეს ბორელის პირველი ვიზიტია საქართველოში ზოგადად ამდენი წლის განმავლობაში და
თქვენ წლის წინ მომგონი, ანუ ომამდე, აგვისტოს ომამდე ცოტა ხნით ადრე იყო როგორ
სხვა სტატუსში, ხო, ანუ ამ სტატუსში პირველად ჩამოვიდა საქართველოში, ჩამოვიდა ამ კონტექსტში. ესეც ბევრს მიანიშნებს, ეს ეწერება იმ ვიზიტების რიცხვში, რომელიც იყო მრავლად ბრიუსელიდან საქართველოში გაკეთებული და სწორად უნდა დავინახოთ. არ არის საჭირო გადაყვანა ყველაფრის სხვა გალაპოტში, შეცვლა შინაარსის და ასე შემდეგ. არავის ეს არაფერს არ მოუტანს. პირველ რიგში ჩვენ უნდა დავინახოთ რეალურად რაც არის, დავარქოთ ყველაფერს თავისი სახელი და რა ვიცი, მე მგონი აღარ დარჩა ბევრი დრო და ან ასე იქნება, ან ისე. და მე უბრალოდ როგორი მომენტია იცით, რომ არის პოლიტიკური პასუხისგებლობა. ეს პოლიტიკური პასუხისგებლობა არსად არ წავა, რაც არ უნდა მოხდეს. როცა ადამიანი შედის პოლიტიკაში, როცა ადამიანი თანხმდება პოლიტიკის წესებს, უნდა ეს მას თუ არა, ეს პოლიტიკის წესები მასზე მოქმედებს და არის პოლიტიკური პასუხისგებლობა, რომელიც პოლიტიკურ ლიდერს გაყვება სამუდამოდ. ანუ ის იქნება პოლიტიკაში, არ იქნება პოლიტიკაში თუ ასე შემდეგ. ამიტომ უნდა გავიაზროთ ყველამ, პირველ რიგში იმ ხალხმა, რომელსაც ამ ქვეყნის ბედიღბალი ამ ეტაპზე აბარია, თუ რამ ხელა პასუხისგებლობა აქვს თმათ საქართველოს წინაშე.
ხო, ერთი მაყურებელი ბატონი გვეუბნება, კანდიდატობას მოგცემენ მაგაზე ნუდარდობთო და ასევე წერს, ევროკავშირის ბევრი წევრი ქვეყანა ვაჭრობს რუსეთთან, ჩვენ რატომ გვეკრძალებაო? ასე არ არის, ვაჭრობა არ ეკრძალება საქართველოს რუსეთთან, არამედ და ვერც ვერავინ აუკრძალავს მათ შორის და დააძალებს იმ სანქციებთან მიერთებას, თუმცა გარკვე დააძალებს ახლა ესეთი უხეში ძალით, თუმცა არის ბოლო პაკეტი, სწორედ ამას ითვალისწინებდა ევროკავშირისა სანქციების, სწორედ გამკაცრება კი არა, უფრო ეფექტიანი რომ იყოს სანქციებისთვის გვერდის ავლის წინააღმდეგ მოქმედებები დასავლეთისა, რომ ვერ შეძლოს რუსეთმა ლაპარაკია იმ საქონლით ვაჭრობაზე, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია რუსეთის შეერაღებაში. რა ვიცი, აქ რაში არ ვიში არეთ ახმება ბატონი, რომელიც გწერს დასავლეთის ამ პრინციპს არ მესმის უბრალოდ.
კი, რა თქმა უნდა.
იარაღისა რომლითაც ის შემდეგ უტევს, ახორციელებს თავდასხმებს უკრაინაზე და იხოცებიან უდანაშაულო ადამიანები. ეს ბევრჯერ განიმარტა და აგვიხსნეს, არ ვიცი.
კი ბატონო.
და კიდევ არის ერთი წუთი, ხო გაღმა შეედავეს გავსო ღარიბაშვილის პოზიციაზე და საინტერესოა კიდევ რა უნდა ბრწყალებში ვიკისროთ ევროპა რომ შეგვეშვას და რუსეთი გავახაროთო. ისეთი ირონიული კომენტარი არის 5-95-95-00-55-ია ჩვენი საკონტაქტო ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა და მინდა კიდევ ერთი მონაკვეთი იქ ლაპარაკი კითხვაში იყო და შესაბამისად უპასუხა ბორელმა. რაც შეეხება მეორე ფრონტის გახსნას და საქართველოს ომში ჩათრევის თემას და
პროპაგანდა.
ეს უბრალოდ ხო, ეს ადვილი ამაზე პასუხის გაცემა ამ ნაწილზეო. ეს არის ხმაური, ეს არის ჩარევა, ეს არის პროპაგანდა, ეს არის დეზინფორმაცია. სიგიჟეა იმის დაჯერება, რომ ევროკავშირს სურს გამოიყენოს საქართველო, რომ მეორე ფრონტი გახსნას რუსეთთან ომში, ომის პარალელურად, რომელიც უკრაინის წინააღმდეგ მიმდინარეობს რუსეთის მიერ, ნუ მოусმენთ ასეთ რაღაცებს და ვწუხვა, რომ საქართველოს რომ ადამიანები ავრცელებენ ამ ყალბ ნარატივებს, ვინაიდან ეს ნამდვილად ქმნის გარკვეულ პრობლემებს. მაგრამ სწორედ ამ კონტექსტშიც თქვა მან, რომ ხო რომ მოწამლვას ემსახურება ვითარების ატმოსფეროსი, რომ შეაშფოთოს ადამიანები და საზოგადოება, წარმოშვას უნდობლობა და ვიცი, რომ რუსეთის პროპაგანდა ძალიან ინტენსიურად ცდილობს, რომ ამ ტიპის გზავნილები, ესე ვთქვათ, კიდევ უფრო ინტენსიური გახადოსო და მნიშვნელოვანი იყო ამ კონტექსტში სწორედ მედიის მხარდაჭერა და ერთსაც ვიტყვი, რაც შეეხება ეს თემა კიდევ და კიდევ, ესე ვთქვათ, სხვაჭერს თქვენი კონფერენციის პარალელურად იყო მსგავსი კიდევ გამოხმაურებები, რომ ეგ სწორედ ასეთები იყვნენ შეკრებილები, იყავით.
კი და აი როგორი რაღაცა იცინენ, რომ აი ეხლაც არის, აი ევროკავშირის ყველა ქვეყანა ვაჭრობს და ასე შემდეგ. სანამ აი მარტივ რაღაცებზე ლაპარაკი და მე მგონი ისიც არის დასაფასებელი, რომ ეს ხალხი რომელსაც ახასიათებს ზოგადად ეს ძალიან ჩახლართული ბიუროკრატიული ენა და ზოგჯერ ძნელია მათ გზავნილებში რამეს წაკითხვა, ძალიან პირდაპირად გვეუბნება ყველაფერს, ხო? ანუ სანამ გადავალთ მართლა ამ გაღმა შეედავეს პრინციპზე და აი ყველა ვაჭრობს და ისე შემდეგ, ეს ხალხი რაღაც ძალიან მარტივ რაღაცებს გვეუბნება, რომ ნუ გვაბრალებთ და ამ შემთხვევაში ესე პრემიერ-მინისტრთან ერთად გაკეთებულ პრესკონფერენციაზე გაკეთებული განცხადება გულისხმობს, რომ მათ ძალიან კარგად იციან, ვინ აწარმოებს ამ პროპაგანდას. ნუ გვაბრალებთ იმას, რომ ჩვენ გვინდა ომის დაწყება აქ რუსეთთან და ეს არის ტყუილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ გაქვთ პირდაპირი ფრენები და ანუ აქ არის
და რომ პრეზიდენტის იმპიჩმენტი მაგალითად ესეც ახსენა, რომ არის გარკვეული რისკის ქმნისო.
არის გარკვეული კონკრეტული ამბები, რომლებსაც ვერ გადავფარავთ და ვერ დავმალავთ იმით, რომ ვიღაცა რუსეთთან იქაც ვაჭრობს, ვიღაცა რუსეთთან ამას შვება და იმას შვება. ანუ აქ არის თავი ეს საკითხი, ეს ყველაფერი, აი ნებისმიერი ეს საკითხი, ეს ყველაფერი არ განეხილება სტატიკურ დღევანდელ მდგომარეობაში, თქვათ, როცა ბორელი აქ ჩამოვიდა. ეს მოვლენები განეხილება დინამიკაში. ანუ იმის ფონზე, როცა ყველა ევროკავშირის ქვეყანამ შეწყვიტა პირდაპირი ფრენები რუსეთთან, ჩვენ აღვადგინეთ ფრენები რუსეთთან. როცა ქვეყნის მედიის დიდი ნაწილი, რომელიც არის თავრობის კონტროლის ქვეშ და ესიც ის ყველამ და ესიც ამ ბრიუსელში და ესიც ციან ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში, თითქმის 24 საათის განმავლობაში ლაპარაკობს იმაზე, რომ დასავლეთი და მათ შორის ევროკავშირი აძალებს საქართველოს იმას, რომ მეორე ფრონტი გახსნას რუსეთის წინააღმდეგ და ამის ეს ამ მეორე ფრონტის არ გახსნის გამო ისჯება მერე საქართველო, ხო? აი ეს არაფერში არ ჯდება, რატომ? იმიტომ რომ არის კონტრპროდუქტიული უაზრობა და არაფრის მომტანი გარდა ძალიან მოკლევადიანი ადგილობრივი ლოკალური და საბოლოო ჯამში არაფრის თქმელი პოლიტიკური ქულებისა, რომლების ერთადერთი აზრი შეიძლება იყოს იმ წარუმატებლობის გამართლება, რომელსაც თავრობა შეიძლება ელოდეს ამ საკითხზე. აი ასეთი ამბავია და ეს ადამიანი პირველად ამ სტატუსში ჩამოსული ბრიუსელიდან საქართველოში და უამრავ მნიშვნელოვან თემაზე ლაპარაკთან ერთად მას უწევს ასეთ ამბებზეც ლაპარაკი, რაც ჩემი აზრით არ უნდა იყოს სასიამოვნო საქართველოს არც ერთი მოქალაქისთვის.
ერთი მონაკვეთი, ასე ვთქვათ, სამი მიმართულება ჰქონდა მას ძირითადი განცხადებაში. ერთი შეეხებოდა სწორედაც საქართველოს უსაფრთხოების, სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას, განუხრელი მხარდაჭერა იმიხმარა მან სიტყვა, და რომ ეს ხანგრძლივი, და ვიცით კიდევაც, რომ ეს ხანგრძლივი არის საქართველოში კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაჭრის მიმართ, ეს მხარდაჭერა ძლიერიაო, განაცხადა ბორელმა, როგორც არასდროს უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიის ფონზე. აი ამ ესეთი ფორმულირება ჰქონდა და ვარცხა გავაგრძელებს საქართველოს გვერდით დგომას. ეს ცარიელი სიტყვები არ არის, ჩვენ მხარს უჭერთ კონკრეტული მოქმედებები და ინვესტიციით. ამას ყავს აქტიური სპეციალური წარმომადგენელი და ევროკავშირის მონიტორინგის მისია, რომელიც 15 წელია საქართველოში იმყოფება. თქვენს გვერდით ვართ საქართველოს დასახმარებლად მისი თავდაცვის ძალების გაძლიერებისთვის ევროპის სამშვიდობო მექანიზმის ფარგლებში. მოგაწოდეთ 62 მილიონი ევროს დაფინანსება არალეტალური ტექნიკისთვის, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია კრიზისულ ვითარებებზე სწრაფი რეაგირებისთვის და სიცოცხლეების გადასარჩენად. ეს დახმარება საქართველოს გადაეცა აპრილში. მეტი დახმარება იქნება. აი ეს არის და კიდევაც კონდეთ საქართველოს ევროკავშირის მხარდაჭერის იმედი, როგორც თქვენო პრემიერ-მინისტრი მართ, ასევე საქართველოს მოქალაქეებს. გსურს ვიხილოთ საქართველოს წარმატება მის ევროპულ გზაზე და ყველანაირად მხარდაჭერას აღმოგიჩენთ რაც შეგვიძლია, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი იყო ეს პოზიტიური მოლოდინის, თუ არ ვიცი, ამის გამოხატვაც, რომ სავსებით შესაძლებელია წარმატების მიღწევა. ბორელის შეფასებით მოლოდინი პოზიტიური მაქვს, ვინაიდან სრულად დარწმუნებული ვარ, ყველაფერს გააკეთებთ, რაც საჭიროა, რომ შეასრულოთ ყველა კრიტერიუმი.
რა თქმა უნდა, ძალიან რეალურია.
გეტყობათ, რომ ბორელის მონები ხარტო წერს, არ ვიცი რა მნიშვნელობა აქვს, თვითონ გულწრფელად წერს თუ დავალებით წერს, მაინც მართობ.
ძალიან რეალურია კანდიდატობის სტატუსის მოპოვება, ძალიან რეალურია ერთი, მაგრამ ძალიან დიდი ნაბიჯის გადადგმა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ, რადგანაც როგორც ვიცით, ეს არის პროცესი, ეს პროცესი შედეგება ეტაპებისგან. ჩვენი ქვეყნის ამ ახალ ეტაპზე გადასვლა გამოიწვევს იმას ავტომატურად, რომ ამ ეტაპის დასრულების თანავე საქართველო დაიწყებს შემდეგ ეტაპს, რომელიც არის უკვე გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების დაწყება, ხო, რომელ ეტაპზეც ახლა უკრაინა და მოლდოვა გადადიან. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ არ ჩამოვრჩეთ ამ დინამიკას ბევრი მიზეზის გამო, მათ შორის ისტორიული მიზეზების გამო, მათ შორის გამოცდილების გამო, რომელიც აქვს ევროკავშირის გაფართოებასთან დაკავშირებით. ყოველთვის გამონაკლისების გარდა, რამდენიმე გამო ხორვატია და იქ რამდენიმე გამონაკლისი იყო, როცა ევროკავშირი ყოველთვის ფართოვდება გარკვეული ჯგუფურად, იღებს ახალ წევრებს. ეს ახალი წევრები ზოგჯერ არიან გეოგრაფიული ნიშნით გაერთიანებული, ზოგჯერ პოლიტიკური ნიშნით გაერთიანებული. ახლა საქართველო არის იმ ქვეყნების სამეულში, რომლებსაც ევროკავშირი განიხლავს ახალ წევრებად. თუ ჩვენ ამ სამეულიდან ამოვარდით, ამ დინამიკიდან ამოვარდით, მაშინ არ ვიცი რამდენი წლის შემდეგ, მაგრამ დაგვჭირდება ორჯერ და სამჯერ და არ ვიცი 10ჯერ იმაზე მეტი ძალისხმევის გაწევა, რათა ევროკავშირი დავარწმუნოთ, რომ ჩვენთან ცალკე, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ისაუბრო იმ ქვეყნებზე, რომლებიც დარჩა, ასე ვთქვათ, იმ ევროკავშირში ამ გაწევრიანების გზაზე, ხო, არის თურქეთი, რომელიცაც მართალია 60-იანი წლებიდან აქვს უარყოფითი კანდიდატობის სტატუსი, მაგრამ სხვა დინამიკაშია საერთოდ. აქედან გამომდინარე, არ ვიცი, გადამწყვეტი მომენტია, შეიძლება ითქვას, ჩვენს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში, რომელიც რამდენიმე ათეული წელი გრძელდება და რომლის გამოც უამრავმა ადამიანმა, მათ შორის რუსეთთან ბრძოლაშიც გაწირა თავი, რათა საქართველოს არ დაეკარგა მომავალი, პირდაპირ თქვათ, იმიტომ რომ ერთადერთი მომავალი, თუ ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით ვისაუბრებთ და გამოვიყენებთ ამ მნიშვნელობას, მომავალი არის იქ, სადაც საქართველოს ექნება განვითარების საშუალება, თვითმყოფადობის, დამოუკიდებლობის და თავისუფლების შენარჩუნების საშუალება.
მნიშვნელოვანი საკითხი არის, მაინც გონია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა და ტყუილა და არიყოთ, ვთქვათ, აქეთკენ მოწოდება, მოდით ვიტყვით, შევაგნებავთ იმავე ბორელისგან და ის ერთადერთი არ არის, რომ მნიშვნელოვანი არის ამ პროცესში ერთიანობა საზოგადოების. მნიშვნელოვან გამოწვევად მაინც ხედავ იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეების არც თუ პატარა ნაწილი მაინც არ აღიქვამს საკუთარ თავს მონაწილედ ამ პროცესის. ყველას აქვს თავისი როლი გარკვეული, ყველას იქ სადაც, ვინცად არის იმაში, რომ ქვეყნის განვითარებას შეუწყოს ხელი, ცოტა ისე ხმამაღლაკის ჟღერს რაღაცნაირად. ახლა რაც თქვი, მე თვითონ მეხამოშა, მაგრამ რეალურად ასეა, იმიტომ რომ ასე იკრიბება ძალის ხმევა და ასე მიდის ნებისმიერი ქვეყანა წინ.
კი, ნინო, ამაში
და პასუხისმგებლობა
ძნელია, არ დაგეთახმო ის.
მხოლოდ იმის ლაპარაკი, რომ აი ეს არ მომწონს, ეს არ მომწონს და ვერაფერს აკეთებ.
არა, იმისგან დამოუკიდებლად, თქვათ, ვის რა გვინდა, ვის რა მოსაზრება გვაქვს, აქ მე მგონი საუბარი იმაზეა და შეიძლება
3 წუთი დაგვრჩა სხვა.
იმას ისი გულისხმობა გვაქვს დემოკრატიული განვითარების პრობლემა, ხო? ანუ ის დემოკრატიული მექანიზმები, რომლებიც უნდა უზრუნველყოფდეს ქვეყნის მოქალაქეების ნების გარდასახვას, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ნაბიჯებში და გადაწყვეტილებებში, ეს მექანიზმები არ მუშაობს. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ამის შესახებ, ეს პროცესი მიმდინარეობს უკვე არაერთი წელია. საქართველოს დამოუკიდებლობის განმავლობაში ვერ მოხდა სამწუხაროდ ისეთი დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩამოყალიბება, რომლებიც გაუძლებს პიროვნულ გავლენას, რომლებიც გაუძლებს არაფორმალურ მართველობას და არადემოკრატიული ნაბიჯების გადადგმას, ხო? ეს ინსტიტუტები სამწუხაროდ ვერ შეიქმნა. აქ საუბარი არის, რა ვიცი, უამრავჯერ ნახსენებ დამოუკიდებელი სასამართლო, არჩევნების ისე ჩატარება, როგორც საჭიროა, სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩამოშორება პოლიტიკური ზეგავლენისგან, ანუ აქ იგულისხმება არა სახელმწიფო მოხელეების როლზე ქვეყნის განვითარებაში, ასე ბევრ რამეზე შეიძლება საუბარი. ერთ-ერთი შედეგი და ძალიან კარგი შედეგი, რაც გვექნება ქვეყანაში ამ ევროკავშირში გაწევრიანების დაახლოებასთან ერთად, იქნება ამ 12 რეკომენდაციის შესრულება, რომლებიც კიდევ ერთხელ არის სასიცოცხლოდ აუცილებელი ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის.
მინიმალისტური შეიძლება ასე.
მინიმალისტური, რომლებიც შეიძლება ჩვენი გადმოსახედიდან ძალიან ბევრს ნიშნავს, შეიძლება კი არა ძალიან ბევრს ნიშნავს, იმიტომ რომ ვერ ხერხდება ამის გაკეთება, თუმცა ამ კონტექსტში მაინც კი არა და ამ კონტექსტში რომ მოხდეს და რამენაირად გაუმჯობესდეს მაინც მდგომარეობა, ეს დაგვიფასდება, ასე ვთქვათ, და კარგ შედეგს მოგვიტანს როგორც საგარეო პოლიტიკის კუთხით, ისე ჩვენთვის, ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ყოველი ჩვენთაგანისთვის.
ხო, იგივე მოყოლებელი გწერს, მართლა გწერცო და მეც ხო მართლა წავიკითხე. და გასაგებია, ხალხთან არ მიდის ეს დახმარება, ამათთან მიდის. ხალხთან კი არა, ამათთან მიდის ის ფული, რომ ანუ დახმარებაო ევროკავშირის, რომ ხალხი გაადებილონ. რა ცუდი წარმოდგენა გაქვთ ხალხზე და ეს ეცით რა არის? კიდევ და კიდევ რაც ვთქვი, ისეთი დემოკრატია არის, ისეთი რაღაც უნდა გჯეროდეს, რომ ესე ვთქვათ, სწორი გზა არის მართვის ქვეყნის წინსვლის, არა იდეალური და მე ვარ ვარ ახლა უნიკალური აქ პირველად, მე არ მithkoms ეს. ამიტომ ამის თუ არ გჯერა, შენი მონაწილეობის თუ არ გჯერა, შენი პასუხისგებლობის განცდა თუ არ გაქვს, შეიძლება ასე
იძახო, ხო, ვიღაც საკუთარ თავის წვენამდე მივიდივართ, ანუ უნდა ვენდოთ ჩვენს მოქალაქეებს, ერთმანეთს უნდა ვენდოთ და არ უნდა გვეშინოდეს, არ ვიცი, ერთმანეთის მეზობლის, მეგობრის, საკუთარი თავის. ეს ქვეყანა ჩვენია, ეს ქვეყანა არის თითოეული საქართველოს მოქალაქის. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ამ მოქალაქეების ხმას, ამ მოქალაქეების ნებას ჰქონდეს გავლენა ქვეყნის განვითარებაზე.
აქ უნდა დავასრულოთ დღევანდელი ეთერი. ძალიან დიდი მადლობა ზაზა შენგელიას, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარს. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებლებს. როგორი განწყობაც და დამოკიდებულებაც უნდა ქონდეთ, ძალიან მიხარია, რომ ჩვენთან ხართ. და გაგვიზიარეთ უფრო მეტად თქვენი პოზიცია, არა მხოლოდ ესე რა ქვია, როგორიც გენებოთ, მაგრამ უფრო დამაინტერესებდა შინაარსიანად, აი თქვენ როგორც თვლით სწორად, თქვენ როგორც მოგეწონებოდათ ის, რომ გაგვიზიაროთ. ძალიან დიდი მადლობა, დასრულდა დილი საუბრები დემოკრატიაზე. ამ რუბრიკით ერთი კვირით გემშვიდობებით, მე კი ხვალ შეგხვდებით ასევე დილი საუბრებში. დილი საუბრებში ეკონომიკაზე, დროებით.
We take it away. And we got nothing to be sorry.